Klaebo, Norvegiako ereduaren ikur. Ramon Olasagasti. Txundituta utzi du mundua Joanes Jatxes Flot Klaebo iraupen eskiatzaile norvegiarrak. Milan Cortina de puntu anpezoko neguko olimpiar jokoetan urrezko sei domina lortzeko erronka jarri zion bere buruari eta seiak lortu ditu 1,5 kilometroko esprinteko proba laburrenetik. Eta 50 kilometroko proba luzenarekin bukatu. Ahal erakustaldi harrigarria egindu eta iraupen eskiari berari ere izugarrizko auspoa eta distira eman dio bere agerraldi, bideo viral eta urrezko dominen bitartez. Milan Cortina de puntu anpezoko olimpiar jokoetako garaile nabarmenena izan da Klaebo. Eta Klaeborekin batera Norvegia. Guztira 41 domina lortu ditu Europa iparraldeko herrialdeak, haietatik 18 urrezkoak, eta hori neguko kirol disiplinen erdietan parte hartzen ez duelarik. AEB-ak izan dira bigarren, 33 dominarekin eta 12 urrerekin, eta herbereak hirugarren, 20 domina eta 10 urrerekin. Italiak, herrialde anfitrioiak, bere aldiko jokoak egin ditu 0,30 domina lortu ditu, 10 urrezkoak, baina herbereek baino zilarrezko bat gutxiago, eta laugarren amaitu du sailkapenean. Domina guztien taula hemen. Norvegiako ereduaren garaipena ere izan da neguko olimpiar joko hauetakoa. Tore Beber Norvegiako eliteko kirolen zuzendariak ondo azaldu du. Uste dut herrialde askotako kirol sistemak gehiago arduratzen direla gaztetxoen hautaketa zorrotza egiteaz, kirolari gazte asko bazterrean usteaz eta ez hainbeste haien garapenaz. Gu gutxi gara 5 milioi eta erdi biztanle eta aur guztiak zaindu behar ditugu. Ezin dugu bakar bat ere galdu. Norvegian 12 urtera arte aur guztiak kirol guztiak probatzera eta jolas egitera bultzatzen dituzte, haien garapen fisiko eta emozionala lehenesten dute, ez da dominarik eta trofeorik izaten irabazleentzat. Eta ez da emaitzarik argitaratzen sare sozialetan. Alegia, ez da galbae basatirik ezartzen. Aur norvegiarren 93% egiten dute kirol antolaturen bat. Gero, nerabezaroan, nor bere bidea egiten hasten denean, orduan bai, Norvegiak kirol profesionalaren alde egiten du apustu, teknikaririk eta instalaziorik onenak jartzen ditu haien zerbitzura. Jens Luraas Oftebro eta Andreas Koglun kombinatu nordikoko irabazleak. Philip Singer / F. Klaebo, aitonaren ezpalekoa. Joanes Jatxes Flot Klaebok ere hainbat kirol egiten zituen aurra zela. Aitona, Kare Jatxes Flot egunero joaten zitzaion bila iraupen eskiko edo futboleko entrenamenduak amaitzen zituenean. Aitona izan zuen lehen entrenatzaile ere. Arko paritu zizkion lehen eskiak 2 urte zituela Gabonetan. Berez, lehen gusuarenak ziren handitxoak artean, baina 5 axola hori Joanes txikiari. Aziko zen, aziko zenez. Nola, gainera. 16 urte zituela erabaki egin behar izan zuen, futbola edo iraupen eskia. Europako edo munduko beste edozein herrialdetan, edozein gaztek futbola hautatuko zukeen begiak itxita, baina Norvegian iraupen eskiak futbolak baino pasio sakonagoak sortzen ditu. Herrialdearen izaerari lotutako kirola da. 10 urte nituenetik aitonak eramaten ninduen entrenamenduetara eta berak etxera ekartzen. Berak laguntzen zidan ekipamenduarekin. Bota berriak behar banituen berak erosten zizkidan eguberrietarako nabarmendu izan du Klaebok. Lasterketa bakoitzaren ondoren, ordea, aitonak ez zion galdetzen emaitzengatik. Autora sartu orduko honela galdetzen zion. Zer, Joanes, gozatu duzu. Eta bilobak, normalean, baietz erantzuten zion. Aitonak ahalegin handia egin zuen niretzat onena zer zen eta gauzak nola egin behar genituen erakusteko. Baldi Fiemeko pistetan zen Aitona, 83 urterekin biloba animatzen. Arrotasun benazkoaz, pentsatzekoa denez. Klaebok misio bat zuen Milan Cortina de puntuan peso, parte hartzen zuen 6 probetan urrezko domina lortzea. Urrezko 6 inoizko eskiatzaile onena izateko kirolorren olimpoan koskarik gorenean leku bat egiteko. Izan ere, aurretik zegoen iraupen eskiaren gailurrean Klaebo, banaka 105 garaipen zituen munduko kopan eta 15 munduko txapelketa. Eta orain, beste inork lortu ez duena lortu du. Joko berean 6 urre irabazi ditu. Esprintean, eskiatloian, 10 kilometro gehi 10 kilometro bi estiloetan, estilo libreko 10 kilometrokoan, taldekako esprintean. 4.7.5 kilometroko erreleboan eta 50 kilometroko proba nagusian lortu ditu 6 dominarik preziatuenak. Dagoeneko 11 urre ditu. Pyeongchangen, 2018 lehen jokoetan 3 eskuratu zituen eta Pekinen 2022 berriz, beste 2. Atzean utzi ditu, beraz, urrezko 8 edukita Norvegiako mitoen aldarean zeudenak. Marit Jorgen, Jorn Daelie eta Ole Einar Joerdalen herrikideak. Olimpismoaren historian, Michael Phelps igerilari estatubatuarra bakarrik dauka aurretik. Urrezko 23 domina. Arrieta Rodriguez Elosegi eslalomeko proban. Andrea Solero barra F. Lucas Egibar, lurrera. 5 euskal kirolari aritu dira neguko olimpiar joko hauetan. Lucas Egibar Breton, Donostia, 1984 eta Alvaro Romero Villanueva, Donostia, 2003 snowboard cross modalitatean. Arrieta Rodriguez Elosegi, Donostia, 2002 eski alpinoan eslalomean zehazki. Manes Salsamendi Silva, Rio Branco, Brasil, 2002 iraupen eskian. Eta Daniel Milagros Iruñea, 2002 izoz gaineko patinajean abiadurako proban zehazki. 5 artean, ibilbideagatik eta ahalagatik Egibar zen dominen leian ibilzitekeen bakarra. Berak ere, irabaztera zioala adierazi zuen jokoen aurretik eginiko elkarrizketan. Kukuak, ordea, oker jo zion final laurdenetako kanporaketan. Kukuak edo lehiakide batek. Biurgune batean bidea itxi, taula ukitu eta lurrera bota zuen Egibar beste snowboardlari batek. Akabo, amets olimpikoak. Nik biurgunea itxi dut eta berak alderantziz egin du. Ezinezkoa zen talka ez egitea. Ez da justua eta aserrenago, baina horrelakoak gertatzen dira eta nik ere bota izan ditut aurkariak lurrera. Nire errua ere bada. Hobeto atera izan banintz, en nintzen sartuko saltsa horretan adierazi zuen. Snowboard crossean aritu zen beste euskal herritarra Alvaro Romero, final 8-renetan geratu zen kanpoan eta 23. azken sailkapenean. Donostiarra lehen aldiz aritu da olimpiar jokoetan. Oso gaztea da, 22 urte eta ondo bidean ez da azkeneko sariko olimpiar jokoetan. Manes Salsamendi Silva, iraupen eskiatzaileak, Rio Branco, Brasil, 2002 bigarren olimpiar jokoak izan ditu eta bi probatan hartu du parte, esprintean, estilo klasikoan, eta estilo libreko 10 kilometroko proban. Esprinteko proban zuen itxaropena, bere ezaugarriak eta prestaketa osoa horretara bideratu baititu ziklo olimpiko osoan eta 48. postuan bukatu zuen. Ez zuen beraz, 30 onenen artean sailkatzerik lortu final laurdenetan aritzeko. Pozik nago egin dudanarekin. Gustatuko litzaidake apur bat aurrerago amaitzea, baina ona iristeko lan ona egin dut eta uste dut erakutsi dudala hori. Uste dut taktikoki ez dudala ezer gaizki egin eta ezin diot askoz gehiago eskatu neure buruari adierazi zion berriari. 10 kilometrokoan, berriz, 87. amaitu zuen. Klaebo ahalguztidunak irabazi zituen bi proba horiek. Arrieta Rodriguez Elosegi eskiatzaileak Donostia 2002 eski maila ona erakutsi du bere estreinako olimpiar jokoetan eslalomeko proban, baina ezin izan du 30 aurrenekoen artean sailkatu. Berez, 20 aurrenekoen artean sailkatzea zuen helburu, baina lehen 30 artean amaitzea ere izugarria litzatekeela onartu zuen. Azkenean, 33. izan da helburu horretatik hurbil. Lehen jaitsieran, 85 eskiatzaileren artean 29. izan zen Rodriguez, eta bigarrenean, naiz eta hasieran bastoekin arazoak izan, txukun aritu zen azkenean. Bi denborak batuta, 33. izan zen azkenean. Jokoetako beste izarretako batek lortu zuen urrezkoa, Mikaela Eschifrin estatubatuarrak. Daniel Milagros Iruñea 2002 abiadura patinajeko 1000 metrokoan lehiatu da, eta 27. izan da bere lehen olimpiar jokoetan. Patinatzaile iruindarrak 1:11.25 denbora egin zuen, bere marka onena baino segundo bat motelago. Jordan Stoll estatubatuarrak irabazi zuen urrezko domina 1:06.28 denborarekin. Olimpiar jokoetan abiadura patinajean lehiatu den lehen euskal kirolaria izan da Milagros. Zoriaren bi aurpegiak. Brizi Johnson eta Lindey Bon. Aurkia eta ifrentzua, loria eta ondorik mingarriena. Brizi Johnson eta Lindsey Bon estatubatuarrak izan dira joko hauetan zoriaren bi aurpegiak, zorionarena bata, zorigaiztoarena bestea. Jaitsierako probaren finalean, Johnson aulki beroan zen denborarik onenarekin. Lindsey Bon zen garaitu zezaketen bakanetako bat. Jokoen atarian, lotailu gurutzatua apurtu zuen Bonnek, baina parte hartzea erabaki zuen hala ere. 41 urterekin agur loriatxua nahi zuen. Abiatu eta lasterrera ordea, bastoi bat ateetako batean trabatu zitzaion Bonni eta lurrera joan zen abiadura beldurgarrian. Mutu geratu ziren ikusentzuleak haren garrasiekin. Antxe bukatu zitzaion jaitsiera eta agian baita ibilbidea ere. Federica Brignonek lesiotik osatu berri bi urre lortu ditu erraldoian eta supererraldoian. Daniel Dalzeta ENNARO/F. Beste estatubatuar bat, Mikaela Eschifrin ospearen egutera itzuli da 8 urteren buruan. Eslalomeko proban, inoizko eskiatzaile onena izan da, 108 garaipen munduko kopan, 8 aldiz munduko txapeldun, 5 aldiz munduko kopako irabazle 17 urte gorrirekin lortu zuen lehen garaipena elitean, eta 18rekin lehen urre olimpikoa Sotxin. Gauza bera egin zuen Pyeongchangen 2018 baina Pekinen ez zuen domina bakar bat eskuratu, eta Milan Cortinan ere porrotaren itza luzea sumatu zuen atzetik jarraika, 4. egin zuen taldekako kombinatuan eta 11. erraldoian. Eslalomean, ordea, norden erakutsi zuen eta garaipen handia eskuratu. Italian, etxean, heroien idulkira igo den bestea Federica Brignone izan da. 2025 apirilaren 3an Italiako txapelketetan, hanka utxi eta ezker belauneko lotailuak eten zituen Milango Tigreak. Bazirudien etxeko jokoak etxetik ikusi beharko zituela, baina olimpiar jokoak baino hilabete lehenago berriro jantzi zuen kaskoa, Tigrearen marrazkiarekin eta inork espero ez zuen atzaparkada eman du, erraldoia eta supererraldoia irabazita. Italiak olimpiar jokoak antolatu izan dituen aurreko 2 aldietan ez zuen dominari lortu eskialpinoan eta aurten 5 eskuratu ditu. Gizonezkoetan, Fran Jobon Almengazte Suitzarrak tronutik kanporatu du Marko Oder matxarrikidea. Bon Aillemenek 3 urre lortu ditu bere lehen olimpiar jokoetan, supererraldoian, jaitsieran eta taldekako kombinatutan. Lucas Pineiro izan da beste izarretako bat Milanen. Eslalom erraldoian urrezkoa lortu du brasildarrak Hego Amerikako herrialde batek neguko olimpiar jokoetan lortzen duen lehena. Cardona eta Fatxon mendiko eskian. Mendiko eskia lehen aldiz kirol olimpikoa izan da Milan Cortinan esprinteko eta errelebo mistoetako bi modalitatetan. Luze eztabaidatu daiteke mendiko eskia diren eskipistetan, oztopo artifizialak jarrita eta hain formatu laburrean egiten diren proba hauek, baina telebistaren eskakizunetara lerratu da kirola. Olimpiar jokoetan mendiko eskiko lehen urrea eskuratzeko ohorea Oriol Cardona kataluniarrarentzat eta Marianne Fatxon suitzarrarentzat izan da. Oriol Cardonak urrezkoa lortu du banakakoan eta brontzezkoa errelebo mistoetan Ana Alonsorekin. ANNASZILAGY-F. Cardona zen favorito nagusietako bat urrea irabazteko. Iaz munduko kopako irabazle izan zen, 8 probetatik 6 irabazita, baita munduko txapeldun ere eta urten ere garaile izan zen munduko kopako Courchevel-eko, Frantzia proban. Baina favorito izatetik, urrezkoa irabaztera dagoen distantzia esprinta baino askoz luzeagoa da sarri. Emakumezkoetan, adibidez, Emilia Rob Frantziarra zen hautagai nagusia, baina finalean finago aritu zen Marianne Fatxon. Errelebo mistoetan, hartu zuen ordaina Arropek, Thibault Anselmet errikidearekin bikotea osatuta eta hor bai urrezkoa lortu zuten Frantziarrek nagusitasun handiz. Marianne Fatxon eta John Kistler suitzarrek eskuratu zuten zilarrezkoa eta Ana Alonso eta Oriol Cardona Espainiako ordezkariek brontzezkoa. Holandarrak, Fontana eta Lollobrigida Jeraskevich. Izan da goraipatzeko moduko besterik. Izoz gaineko patinajeko abiadurako probetan, sekulako nagusitasuna agertu dute Herbehereetako patinatzaileek. Lortu dituzten 10 urreak modalitate horretan lortu dituzte. Kirol berean, handia egin du Ariana Fontana italiarrak, 6. neguko jokoak zituen eta 6 lortu du dominaren bat, Turinen 2006an 15 urterekin lehen aldiz parte hartu zuenetik. Francesca Lollobrigida errikidea ere bikainak aritu da eta 2 urre lortu ditu. Lehena 35 urte bete zituen egunean 3000 metroko abiadurako proban eta bigarrena 5000 metrokoan. Joy Beune, Marieke Groenewoud eta Antoinette Herrimade jongo holandarrak jazarpeneko proban. Holandarrek 10 urre lortu dituzte patinajean. Robert Gement barra F. Izoz gainean, Ilia Malinin estatubatuarrak bereganatu zituen jokoen hasierako titulu eta bideo viral guztiak, taldekako leian atzeranzko jauzi mortala egin eta ekitaldi miresgarria osatu zuenean. Banakakoan, ordea, presioak gain hartu zion munduko agertoki handienean eta bi aldiz joan zen lurrera. Vladislav Jeraskevich izan da nahi gabeko beste protagonistetako bat. Nazioarteko Olimpiar Batzordeak kanporatu egin zuen eskeletoneko kirolari ukrainarra favoritoetako bat, Errusiak hildako 20 atleta eta entrenatzaile ukrainarren omenezko kaskoarekin ateratzeagatik. Hauxe da gure duintasunaren prezioa adierazi du Jeraskevichek berak.